بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في اللقاء الثاني في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: شريعة الإسلام سبب النصر والنجاة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sehen wir uns wieder zur Fortsetzung dieser Vortragsreihe zur Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die den Titel trägt, die Scharia des Islam als Grund für die Errettung. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاء الأول تكلمنا عن الغاية من خلقنا، وهي تحقيق العبادة لربنا عز وجل، وتعرفنا على مفهوم العبادة سواء العبادة الباطنة أو العبادة الظاهرة. ثم انتهينا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي أن شريعة الإسلام سبب النصر في الدنيا وسبب النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض، فكيف ذلك؟ فنحاول الإجابة عن هذا السؤال. فأقول: من المعلوم أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بين معركتين، الأولى معركة باطنة والثانية معركة ظاهرة، أو مع عدو باطن ومع عدو ظاهر. المعركة الباطنة هي معركة الإنسان مع الشيطان ومع الدنيا بشهواتها ومع النفس الأمارة بالسوء ومع الهوى، دي معركة خطيرة جدا. يبقى أنا عندي معركة مهمة قوي، هي معركة الإنسان مع الشيطان، هذا العدو المبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. معركة الإنسان مع الدنيا بشهواتها، الدنيا تغر تضر تمر، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. معركة الإنسان مع النفس الأمارة بالسوء اللي دايما تبعده عن الله وتبعد عن الاستقامة. معركة الإنسان مع الهوى، وما ذكر الهوى في كتاب ربنا إلا وذمه الله عز وجل. الهوى خلاف السنة، الهوى خلاف المنهج. يبقى دي المعركة الأولى. في معركة ثانية، ومعركة الإنسان مع العدو الظاهر، مع الكافر المعاند المحارب له. هذه المعركة الثانية النصر فيها يتوقف على النصر في الأولى. فإذا انتصرت في معركتك الأولى مع الشيطان والدنيا والنفس الأمارة بالسوء والهوى، تكفل الله لك بالمعركة الثانية، إنما النصر من عند الله. فالنصر على العدو الظاهر من تكفل به؟ الله. إمتى؟ لما حضرتك تنتصر في الأولى. إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا الله، دي هي المعركة الأولى. إنك انتصرت على شيطانك وعلى الدنيا وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى الهوى، فحققت العبودية الصادقة لله التي من أجلها خلقك الله. إن فعلت تكفل الله بالثانية، وما النصر إلا من عند الله. عشان كده في المعركة الثانية طلب منك طلبا يسيرا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، اللي تستطيعه فقط، لأن ربنا تكفل بالمعركة دي، تكفل بنصرك على عدوك الظاهر. إمتى؟ لما تنتصر على عدوك الباطن. بدليل: يوم بدر كان عدد المسلمين 314 فقط، كان عدد الكفار يزيد على 1000. المسلمون ما عندهمش عدد ولا عتاد، بل كان الثلاثة يتناوبون على البعير وعلى الدابة. وعندهم فرسان فقط، يعني حتى فيش فرسان، فرسان فقط، ومعظمهم يترجلون يمشوا على الأرجل. الكفار عندهم عدد وعتاد وأكثر من 1000 مقاتل، ومعظمهم فرسان. ورغم ده النصر كان لمن؟ للمؤمنين. إيه السبب وإيه العلة؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هي دي. قال المفسرون أذلة لعظمة الله، حققتم الإيمان الصادق واتبعتم النبي خير اتباع ونصرتم دينكم فنصركم الله. أذلة في العدد والعدد، عددكم قليل وعددكم قليلة، لكنكم نصرتم ربكم فنصركم. فلما انتصروا يوم بدر في المعركة الأولى، ده شوف عوامل النصر فين، أوذوا من أجل دين الله فصبروا وثبتوا، طردوا من مكة مرة بعد مرة إلى بلاد الحبشة، تركوا الزوجات والأموال والأولاد والتجارات من أجل الله، شوف الانتصار بقى على الدنيا وشهواتها. وبعدين يطرد النبي ويروح للمدينة، وكمان هم كمان يتبعونه ويتركوا كل أموالهم ويسلبها الكفار في مكة، أخذوا ديارهم وأموالهم وتجارتهم، كل هذا من أجل الله. يبقى انتصروا على الشيطان، انتصروا على الدنيا بشهواتها، انتصروا على النفس الأمارة بالسوء، النفس عايزة المال، عايزة التجارات، عايزة الراحة والسكن، لا، اتعبي من أجل الله. انتصروا على الأهواء، الله بعد ما كنا سادة وزعماء نطرد هكذا؟ نعم، من أجل الدين. فلما انتصروا في المعركة الأولى ربنا نصرهم فين؟ في الثانية، رغم قلة العدد والعدد. النبي عليه الصلاة والسلام يبيت ليلته في بدر ساجدا لله قائما لله، ويرفع يديه بالدعاء، يستغيث بربه عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. وطبعا العصابة تستخدم في الخير بخلاف العصبة تستخدم في الشر، يعني إخوة يوسف كانوا فعلوا الشر ومكروا بأخيهم وأرادوا التفرقة بينه وبين أبيه، فلما تكلموا عن فيه قالوا ونحن عصبة إن أبانا، يبقى العصبة كل من اجتمع على شر، إنما الذي يجتمع على الخير اسمه إيه؟ عصابة. النبي قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. حتى سقط الرداء عن ظهره وكتفيه، والصديق خلف النبي يحمل الرداء ويقول يا رسول الله بعد مناشدتك لربك إن الله منجز لك ما وعدك، ربنا ينصرك، هينصرك ويأيدك. فبعدين يقول النبي للصديق أبشر يا أبا بكر فإن الله وعدني إحدى الحسنين، ده قبل المعركة، هنا يهلك أبو جهل وهنا فلان وهنا وحدد على أرض المعركة مواطن مصرع المشركين قبل المعركة. ولما بدأ القتال أخذ النبي حفنة من تراب وقال شاهت الوجوه، تخيل حفن التراب بيد النبي توصل لأعين أكثر من 1000 مشرك فتعميه عن القتال والمعركة، ويتم النصر بأمر الله، وتنزل الملائكة تقاتل مع رسول الله. وذلك يقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت أخذت حفنة محمد بيدك، وهل يعقل أن هذه الحفنة تصل لألف مقاتل من المشركين؟ حفن التراب، يبقى مين اللي وصل؟ أنت بس خدت بالسبب، مين نصرك؟ الله. يبقى لما انتصروا في معركة الدنيا والهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان، نصرهم الله على العدو الظاهر. شوف معركة أحد بقى، كان عدد المسلمين 1000، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في الطريق رجع ب300 عشان يخذل المسلمين ويفت في عددهم وقوتهم، وثبت المسلمون عددهم 700 الآن. عدد الكفار زاد على 3000، وتمت المعركة عند أحد وتحقق النصر وفر المشركون، وها هم الصحابة يجمعون الغنائم. اللي حصل إيه؟ البعض من الصحابة هزموا في المعركة الأولى، عندما خالفوا أمر النبي وتركوا جبل الرماة. فلما هزم بعضهم في معركته مع الدنيا، لأن هي قضية غنائم الآن، شافوا أصحاب يجمعوا الغنائم قالوا بس خلاص النصر تم، ننزل ناخد نصيبنا من الغنيمة. فإيه اللي حصل؟ عاد خالد بجيش المشركين واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين، وكان القائد هو رسول الله. الله أكبر. والقرآن علل لماذا سلب النصر، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مدام البعض اتهزم هنا يصلب النصر أمام العدو الظاهر. ليه؟ لأن اتهزمنا في معركة الشيطان، معركة الدنيا، معركة النفس الأمارة بالسوء، معركة الهوى، فخالفنا أمر النبي. عشان نتعلم الدرس أن النصر لا يكون إلا باتباع المنهج وتحقيق الشريعة. فإذا حكمنا شرع ربنا في شؤوننا كلها، عندها نكون قد انتصرنا في المعركة الأولى، فيتكفل ربنا لنا بالنصر في المعركة الثانية أمام العدو الظاهر. إنما النصر من عند الله. ودي قضية مهمة، قضية مهمة، هذه قضية مهمة لابد أن ينتبه لها المسلم. يبقى إذا انتصرنا في المعركة الأولى تكفل الله لنا بالمعركة الثانية. إذن يا إخوة، اتباع الشريعة نصر في الدنيا، فمن أراد النصر فعليه باتباع ما جاء به محمد بن عبد الله. لذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن التمسك بشريعة الإسلام نصر في الدنيا، وبقيت لنا الثانية نجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض، وهذا بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wie wir erwähnt haben in der Überschrift dieses Vortrages, dass die Scharia ein Grund für die Errettung ist, sowohl in der Dunya als auch in der Akhira. Man sollte wissen, dass der Muslim, dass der Mensch generell und der Muslim speziell sich immer zwischen zwei Schlachten aufhält. Die erste Schlacht ist eine offenkundige Schlacht und die andere Schlacht ist eine versteckte Schlacht. Jeder Muslim hat eine Schlacht, die er in seinem tiefen Inneren führt. Und zwar ist das die Schlacht gegen den Shaitan mit den Einflüssen, die Dunya und ihre schönen Seiten, dass man sich nicht zu sehr verleiten lässt, dass man eine Schlacht führt in seiner eigenen Nefs, mit seinem eigenen Ego, und dass man eine Schlacht führt mit seinen eigenen Neigungen, die einen immer wieder dazu versuchen, auf einen gewissen Irreweg oder seinen Gelüsten zu folgen und so weiter und so fort. Das ist die innerliche Schlacht. Die äußerliche Schlacht, liebe Geschwister, ist die offenkundige Schlacht, die man kennt, wie man sie vom Krieg oder ähnliches kennt, dass man einen Kampf hat, dass man eine Schlacht hat, dass man einen Gegner hat, der einen bekämpft und man diesen dann, diesen Kampf erwidert und man sozusagen gegen diesen in die Schlacht zieht. Man sollte wissen, diese Schlachten hängen miteinander zusammen. Yani nur derjenige, der die erste Schlacht gewinnt und was auch eine anstrengende Schlacht ist, der kann auch in der zweiten beschützt werden. Das heißt, derjenige, der seinem Herzen, der nicht dem Shaitan folgt in seinen Einflüssungen, der sich nicht von der Schönheit der Dunya verleiten lässt, der nicht seinem eigenen Ego zum Opfer fällt, der nicht nonstop seinen eigenen Neigungen folgt, nur derjenige, der an der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala festhält, der weiß, dass Allah azza wa jal der alleinige anbetungswürdige Gott ist, der weiß, dass ich diesen Gott so anbete durch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur dieser ist wirklich in der Lage, dass er dann auch wirklich standhaft ist in der großen, in der offenkundigen Schlacht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah schützt, ja, hütet sozusagen, wenn ihr Allah verteidigt, beschützen wird euch Allah. Das heißt, nur derjenige, der Allah hütet im Sinne von derjenige, der seinen Geboten folgt, derjenige, der von seinen Verboten fernbleibt, nur derjenige wird auch tatsächlich von Allah subhanahu wa ta'ala beschützt. Und die besten Beispiele sieht man in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie beispielsweise in der Schlacht von Badr, in dem die Anzahl der Muslime knapp über 300 war und die Anzahl der Kuffar war bei 1000 und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen zum Sieg verholfen, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Möglichkeit bekommen hat, indem das Allah azza wa jalla Wunder vollbracht hat und die Engel herabgestiegen sind und mit ihnen gekämpft haben und sie haben eine Anzahl von 1000 von den Kuffar bekriegt und gewonnen. Und ebenfalls in der Schlacht von Uhud, als die Anzahl der Muslime 1000 waren, die Heuchler mit beinhaltet, als diese dann die Rückkehr gemacht haben, waren es noch 700 Muslime gegen ungefähr 3000 von den Kuffar und 3000 und mehr. Und trotzdem waren sie kurz davor, dass sie ja auch diese Schlacht vollständig gewonnen hätten, wenn nicht manche der Muslime ihren Neigungen sozusagen gefolgt sind und dann sich gedacht haben, die Kriegsbeute wird verteilt und sie dann vom Stützpunkt runtergegangen sind, obwohl ihnen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass sie diesen nicht verlassen sollten. Trotzdem sagen wir nicht, dass sie diese Schlacht verloren haben, weil sie haben jede Schlacht in der Hinsicht gewonnen. Warum? Weil sie gewonnen haben dann Erfahrung und Verschiedenes. Ja, deswegen gebührt es nicht, dass wir sagen, sie haben die Schlacht von Uhud verloren. Dies, liebe Geschwister, um zu zeigen, den Zusammenhang zwischen der kleinen Schlacht, die man mit seinem eigenen Ich, mit seinem eigenen Ego, mit seiner eigenen Nefs, mit seinen Neigungen führt, wie diese zusammenhängt mit der offenkundigen Schlacht, wenn man tatsächlich aufs Schlachtfeld zieht und mit einem Gegner, der vorhanden ist, mit diesem dann kämpft.
التمسك بالشريعة نجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض فإن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذن النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض لمن تمسك بشريعة الله وبمنهج الله واتبع أنبياء الله ورسل الله عز وجل ولذلك يقول عز من قائل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فقط إذن الجنة أعدها الله لمن؟ للمتقين وفي الحديث خلق الله جنة عدن بيده وغرس فيها أشجارها وشق فيها أنهارها ثم قال لها تكلمي بإذني قالت قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون ولا تفتح الجنة إلا لنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فهو أول من يطرق باب الجنة يتبعه أهل الإيمان وهذه الأمة المرحومة الخاتمة هي آخر الأمم زمانا وهي أول الأمم حسابا يوم العرض على خالق السماء والأرض وفي الحديث الصحيح يلتقي الخليل إبراهيم عليه السلام يوم القيامة بأبيه آزر فيقول آزر لولده إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم أنا أبوك وسوف أطيعك اليوم الله ما هو شاف بقى الحقائق اللي كانت غائبة عنه في الدنيا وكشفت الأسرار ورأى الحق مع ولده بعد أن عانده وبعد أن طرده وأراد رجمه وعاداه الآن يرى الأهوال يرى الجنة ويرى النار الله أكبر يقول يا ولدي لا أعصيك اليوم فإذا بالخليل عليه السلام يقول يا رب هذا أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وهذا أبي يا رب يقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين الله أكبر الله أكبر إني حرمت الجنة على الكافرين فيلتفت إبراهيم عليه السلام فإذا بأبيه قد موسخ في صورة زيخ متلطخ الزيخ اللي هو حيوان في الدنيا اسمه الضبع حيوان اسمه الضبع شبيه بالكلب أو الذئب وشكله كريه وبغيض الضبع حتى الناس يقول لك سبع ولا ضبع لما يبعثوك لمشوار كده شوف انت انجزت ولا خايب يقول لك سبع وقمت بالمهمة ولا ضبع ليه الضبع الضبع يا إخوة من صفاته أغبى الحيوانات يعني مش الحمار بقى يعني في معلومات كده خاطئة عند البعض أغبى الحيوانات على الإطلاق الضبع مش الحمار ماشي كده بل بالعكس الحمار فيه ذكاء عجيب بالغريزة اركب كده الحمار وتعالى عنده حفرة كبيرة وخليه ينزل مستحيل
حتى يعرف طريقه
يعرف طريقه ذهابا وأيابا غريزة طب خليه ينزل في الحفرة مش ممكن يزعق ويلتفت ويمشي وكأنه يقول لك أيها الراكب على ظهره بغريزتي عرفت موطن هلكتي وأنت بعقلك المتدبر عصيت ربك وما علمت موضع الهلكة سبحان الله. فأغبى الحيوانات إيه؟ الضبع ده. فقال العلماء يمسخ والد إبراهيم في صورة هذا الحيوان ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لأنه كان أغبى الناس في الدنيا، ولده إمام الموحدين وخليل الرحمن ودعاه وصبر عليه ومع هذا عانده وكفر، فالجزاء من جنس العمل. كنت أغبى الناس في الدنيا، في الآخرة هنمسخك في صورة إيه؟ زيخ متلطخ. وقال العلماء بعضهم قال الله تعالى مسخه في هذه الصورة رحمة بخليله إبراهيم حتى لا يرى صورة أبيه معذبا فيحزن. الله أكبر. شوف يا إخوة منزلة الأنبياء والرسل عند ربهم. فيمسخ في زيخ متفصول، زيخ متلطخ يحمل من قوائمه الأربع ويقذف به في النار. إذن النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض لا ولن تكون إلا للموحدين المتبعين لهذا النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قبل بعثة النبي محمد من آمن بموسى على التوراة المنزلة من عند الله فهو من المسلمين وهو في جنة الله رب العالمين، ومن آمن بعيسى عليه السلام على الإنجيل المنزل من عند الله على قلب عيسى عليه السلام وفيه توحيد لله فهو من المؤمنين مع عيسى في الجنة إن شاء الله. بعد بعثة النبي محمد إن الدين عند الله الإسلام، أي شريعة النبي محمد قرآن وسنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخوة الإيمان والإسلام، إن ربكم أخرجكم للناس فقال عنكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فعليكم أن تحملوا هذا الهم، هم دعوة الغير للإسلام وبيان محاسن التشريع وبيان منزلة النبي الأمين حتى تكونوا رحمة لهم، لأنكم مسؤولون يوم العرض على خالق السماء والأرض. خذوا بأيديهم إلى رحمة ربهم، علموهم التوحيد، علموهم الإسلام، عرفوهم بنبي الإسلام، فهذا دوركم وهذا واجبكم في ظل الإساءة لنبيكم وفي ظل الإذاء لحبيبكم في دنيا الناس من بعض المسيئين والمستهزئين. لابد أن نأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين ببيان منزلة النبي في سلوكياتنا وأخلاقياتنا وأعمالنا، في إتقاننا للعمل، في حسن جوارنا، في نصرتنا بحق لهذا النبي، بأن نتأسى به، بأن ننصره بكل وسيلة كانت. نعم إخوتاه، حقا إن التمسك بشريعة الإسلام نصر في الدنيا ونجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Wie wir vorhin erwähnt haben, die Geschwister im ersten Teil der Übersetzung, dass es dieser Zusammenhang zwischen dem innerlichen Kampf und dem offenkundigen Kampf, den man führt, und was der Grund für die Errettung in dieser Dunya ist. Natürlich gilt es auch zu erwähnen, was der Grund für die Errettung in der Akhira ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, der sinngemäßen Übersetzung, wahrlich die Religion bei Allah ist der Islam. In einer anderen Aussage heißt es, in einem anderen Vers, und wer eine andere Religion als den Islam anstrebt, nimmer wird sie von ihm angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das heißt, diese Dinge, die wir sehen, die Religion des Islam, all diejenigen, die an diese Religion glauben und den Geboten und Verboten folgen, diese gehören zu den erretteten Menschen. All diejenigen, die gekommen sind vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diejenigen, die an Isa alaihi salam geglaubt haben zu dieser Zeit, an die Botschaft, die auf Isa alaihi salam offenbart worden ist, diese sind im Paradies. Diejenigen, die Musa alaihi salam gefolgt sind, in der Zeit, als die Schriften zu Musa gekommen sind, sind im Paradies. Und diejenigen, die nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all diese, und das ist die letzte Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala, und diese Umma, diese Gemeinschaft der Muslime, ist die Gemeinschaft, die vielleicht in der Chronologie als letztes kam, aber sie wird die erste sein, mit der abgerechnet wird, und niemandem wird das Paradies geöffnet, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein bestehend aus Paradiesgärten, die Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen vorbereitet haben, die an ihn glauben, die seinen Geboten gefolgt sind, die den Verboten ferngeblieben sind, diejenigen, die der Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind. Ein Paradiesgarten für die Gottesfürchtigen und diejenigen, die sich geradlinig auf diesem Weg verhalten haben. Liebe Geschwister, das ist die Religion des Islam, das ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist erstens für uns als Muslime an der Zeit, aber auch für die Nicht-Muslime, dass man Kenntnis hat über den Islam, Kenntnis hat über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch unsere und eure Aufgabe. Allah azza wa jalla erwähnt in der sinngemäßen Übersetzung: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgekommen ist. Ihr glaubt an Allah und den jüngsten Tag. Ihr gebietet das Gute, verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Ihr gebietet das Gute, ihr verbietet das Schlechte und ihr glaubt an Allah. Das heißt, wenn wir diese Gemeinschaft sind, die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, ist es auch unsere Aufgabe, den Menschen dieser Religion näher zu bringen. Mit einem führenden Beispiel, dass wir uns so verhalten, wie sich ein Muslim zu verhalten hat, ist viel, viel mehr wert, als lediglich über den Islam zu sprechen, aber ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch um Vergebung.